Ēka ir publiska, ja tajā paredzēts vienlaikus uzturēties vismaz 100 cilvēkiem. Drošību publiskās ēkās pārbauda pagājušajā gadā izveidotais Būvniecības valsts kontroles birojs. Lai iedzīvotāji varētu redzēt, kuras ēkas birojs ir apsakojis un cik drošas tās ir, birojs savā mājaslapā ir ievietojis karti. 7 ēkas ir atzīmētas sarkanā krāsā. Tas nozīmē, ka tās ir bīstamas, stāsta Būvniecības valsts kontroles biroja direktors Pēteris Druķis.
Šīm konkrēti visām 7 ēkām eksploatācija tiek pārtraukta daļēji. Viņām visām ir mehāniska rakstura, tātad konstruktīvie jautājumi, kas attiecīgi rada ļoti nopietnas aizdomas par sabrukšanas riskiem, tad šajā stāvā atrasties nedrīkst. Par to atbildīgs ir ēkas saimnieks, ēkas īpašnieks. Viņš ir no mūsu puses arī saņēmis šos te attiecīgo lēmumu, un viņam jānodrošina šo te telpu nepieejamībā.
3 no bīstamajām ēkām atrodas Rīgā – Latvijas biznesa koledža ēka, Rīgas cirka ēka un nams 11. novembra krastmalā. Daļa Rīgas cirka ēkas ir slēgta, taču izrādes tas neietekmējot. Latvijas biznesa koledžas pārstāve Jolanta Grāmatniece uzsver, problēmas koledžas ēkā ir tikai ar iebrauktuvi, un šobrīd tiek lemts, kā to salabot.
Pati ēka ir derīga eksploatācija, tur arī šobrīd notiek saimnieciskā darbība, bet tieši šī iebrauktu, caurbrauktu ceļa, jā, tā nav paredzēta šobrīd eksploatācijai, viņa ir slēgta. Mēs esam arī par to vienojušies ar nomniekiem, kas eksploatē šo ēku un panākuši arī šādu vienošanos kompromisu, ka kamēr tiks veikti šie darbi, tad viņi šo eju neizmantos.
Savukārt 4-stāvu nams Vecrīgas malā 11. novembra krastmalā pieder Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijai. Tas ir vienīgais īpašums, ko kūrija izīrē. Gada sākumā ēkas 3. Stāvā izcēlās ugunsgrēks. Priesteris Lauris Malnašs atzīst, ēku līdz kritiskam stāvoklim ir novedis iepriekšējais apsaimniekotājs sijalīčkalni.lv. Tomēr arī pēc ugunsgrēka eksploatēt nedrīkst tikai mazu daļu ēkas. Remonts mājā ir vajadzīgs apjomīgs, jo ir problēmas arī ar elektrību. Tikmēr Cēsīs Būvniecības valsts kontroles birojs ir aizliecis eksploatēt daļu Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas. Tās direktors Vigo Račevskis stāsta, ka bīstamajās daļās Lielā Kalēju ielā 4 bērni netiek laisti.
Pagrabā tajās vienā telpā ir arkām starp parkām, kur ir metāla sijas. Tās sijas ir parūzējušas. Un tā ir tā bīstamība, un tā tad attiecīgi telpas, kuras atrodas virs šīm sijām, virs šī pagraba, tās ir sobrīd slēgtas. Tur bērni netiek laisti iekšā.
Cēsīs kā bīstams ir norādīts arī tirdzniecības centrs Pļavas ielā 5, taču Gulbenē Būvniecības valsts kontroles birojs ir aizliedzis eksploatēt daļu grāmatvedības un finanšu koledžas filiāles ēkas. Koledžas pārstāvji gan norāda, ka praktiski šajā ēkā mācības jau vairākus gadus nenotiek. Tikmēr Siguldā ir aizliegts eksploatēt daļu tirdzniecības centra Leona Paegles ielā 3. Šajā adresē atrodas veikals Maksima. Taču veikala pārstāvji uzsver, ka aizliegts eksploatēt ir citu ēkas daļu. Māris Klūga, Latvijas radio.